Kilalu hijibu tandinsei. Wokola Paulu bota Aten anata Korinti sata oto. Ayahudi dotaraje mentomu akilati aningala muso Prisila. Awuluta Pontusle bara mamme anala muso botanang Italia. Katu Roma bankola mansa Kalawodios ye yamaro dile ko Yahudol be finti. Bitum Paulu tata ijube. Aniye meche sifa kilinde soto, memu tirilisi dadati. Wakamala asabatite fe, aniye doku wake nyoka. Lobula lungo lobula lung, Paulu katara Yahudi dina bendula konole. Aniye kakacha, adungu akakatale ka Yahudo ni ngrisi mkolu sondi. Kabirin Silas, nintimuti futata je, kabo Makedonia, Paulu ya kawando doroneke. Akasede ake Yesu la kuotoko, atelemu almasihuti. Bari Yahudo ya soso katonye. Okamala poli ala warambu firisa kake taman serotiye. Akoye ko
alifon liyelo situ alikun olukan nte seniata nyinku otole kabosaina mbeta molleya minu manke Yahudo luti
bitunga botaje atata ke dola bungoto mentomu titius yustusti ala batulalem ala bungo be dina bendula le bala Christipus memu dina bendula marallati volata mario lale aninga la suko non kol be adun korintin kolu jama meni ala la kumo moy ilatale ani ibatiseta soto killing mario di amta paulie jero kono ko
kanasila diam e kana ide karun tebe ifele mote boy kanola kay torande Mamu jamale soto nyisate okono.
Wakamala, Paulu sabati taje fusanje kilindin tala ke karandi alala kumola. Kaliomu akaya maral banko la kumandangoti watu amenna Yahudo nata kambeng ya Paulu muta ya samba kiti dulato. Ya tumiko
nyinke okamulu karandi ala batu nyalela luaman sommen.
Kabirin Paulu pareta kadiamu doro kalioko atumi lalie ko
Atoli Yahudol ni atara lua tinyalemu warankuria abe jarila nyele kalila moy bari ninni nin karoru lemu menul be dendin kumolu warantolula anin alila lua aliseo jube alfanfe ntete kelawo kusi fal kiti kuntulato
bitung aye bayka bo kiti dulato bitun kafo nyapida Yahudi dina bendula maralla sostenis kan wala nyama ya bute kiti dula nyatil ngola kaliyo ya nyaka sila amamu tafendi wokola Paulu sabati taje fotili jama bitun asarata badi ngola ateita kata siria tundoka Prisila ning akila ya danda janni kata Paulu ya kungoli chencheri ya sato okono ko Yahudo la adobe nyame katwa tawole tanu bire inara Ephesus sata okono Paulu Prisila ning akila bulaje barate fango dunta Yahudi dina bendula kono ani kachata dame bire wolya dani kasabati jefo wati jang amanson bari asarata ilako
mbemurula alikannanne kotenke ning ala sonta
bitunga dunta kulungola kabo Ephesus kabira futata Sisaria atata Yerusalem Kayosu la kafo mol konton. Bitunga tata Antiochi sata otu. Kabiringa sabati da jefo wati, abota je katadula alto taring, kaletia ni Frikia tundolka. Adunga Yesu la kafo molu, be bambandi. Yahudo do, mentomu Apolosti, nata Ephesus sata otu. Awuluta, Alessandria sata oletu. Molemu, meye dia mono bake. Adunga alala kumolo mbake lefana. Aye Mario la silo karan kende kele adun afatiyata alala noroko akadiamu yeselo la kuola adun akakarandiro ke kukele baraye yaya la batisero doron nelo baye adadi kadiamu fatiya kono Yahudi dina bendula kono birin akila nim Prisila ya moy ya samba ife ye alala silo fatam fansi aye anyama birin Apollos la fida tambila akaya tundokan badingul ya wakilin yeletaro safe Yesu la kafo moli ye ko isajian kabirin Apollos futata je alala hino taratafe adunga e badingol makoy bakele ani sembe bale yahudol soso kenebato kayitandila kitabu senngo kono ko yesulemu almasihuti.